havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 11 yanvar chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Afg'oniston parlamenti oldida sodir etilgan portlashda kamida 38 odam halok bo'ldi. Bugun Norvegiya FM radio eshitirishlardan voz kechib, raqamli radioga o'tgan jahondagi eng birinchi davlatga aylanadi. Peterburgda O'zbekiston vatandoshini metro poyezdi ostiga tashlab o'ldirgan shaxs qidirilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Obama ma'muriyati AQShdagi prezidentlik saylovlari paytida kiberhujumlar uyushtirgani uchun Rossiyaga nisbatan yanada qat'iyroq choralarni qo'llaydi deb bildirdi. 10 yanvar kuni AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter. Carter 10 kundan so'ng iste'foga chiqargan Obama ma'muriyati bu kunlar ichida qanday choralarni qo'llay olish haqida gapirmadi. O'tgan oyda prezident Obama ko'rsatmasi bilan 35 rus diplomati razvedka ma'lumotlarini to'plaganlikda ayblanib, AQShdan chiqarib yuborilgan. O'tgan haftada AQSh razvedka xizmatlari prezidentlik saylovlari paytida ovoz berish natijalariga ta'sir ko'rsatish va Trampni qo'llab-quvvatlash uchun kiberhujumlar uyushtirishga shaxsan Vladimir Putin ko'rsatma bergani to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilgan edi. Afg'oniston poytaxti Kobulda 10 yanvar kuni parlament binosi oldida sodir etilgan ikkita portlashda kamida 38 odam halok bo'ldi, 70 dan ko'proq odam yaralandi. Shu kuni Qandahordagi hukumatga qarashli mehmonxonada sodir etilgan portlashda kamida 5 kishi halok bo'ldi, jumladan viloyat hokimi va Afg'onistondagi Arab amirliklari elchisi yaralandi. Portlashlar uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga olgani aytilmoqda. Bugun Norvegiya FM radio eshitirishlardan voz kechib, raqamli radioga o'tgan jahondagi eng birinchi davlatga aylanadi. FM radio va raqamli radio Norvegiyada 1995 yildan beri faoliyat yuritib keladi. Biroq Norvegiya hukumati 11 yanvardan boshlab FM radiodan voz kechishga qaror qildi. Norvegiyada raqamli radioga o'tish jarayoni uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan edi. So'nggi so'rovlarga qaraganda norvegiyaliklarning 66% FM'dan voz kechishga tayyor va faqat 17% bu format tarafdoridir. Har bir norvegiyalik radio priyomnigini raqamli radioga moslashtirish uchun $115 $235 turadigan adapterlarni sotib olishi lozim bo'ladi. So'nggi xabarlarni tinglayapsiz, Ozodlik radiosi. Sankt-Peterburgda metro poyezdi ostida O'zbekiston vatandoshining halok bo'lishi ortidan qotillik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, politsiya O'zbekiston vatandoshini temir yo'l iziga turtib yuborgan odamni qidirmoqda. Xabarda aytilishicha, 42 yoshli o'zbekistonlik Peterburgdagi oshxonalardan birida oshpaz bo'lib ishlagan. Avvalroq Peterburg metrosining Aleksandr Nevskiy maydonida bekatida O'zbekiston fuqarosi poyezd ostida halok bo'lgani bu voqea tafsilotlari o'rganilayotgani to'g'risida xabar qilingan edi. Keyinroq matbuotda O'zbekiston fuqarosi poyezd ostiga itarib yuborilgani va bu qotillik ekani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Tamaki chekish jahon iqtisodiyotiga har yili $1 trillion ziyon keltirmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va AQSh Milliy onkologiya instituti o'tkazgan tadqiqot natijasida mana shunday xulosaga kelindi. Seshanba kuni e'lon qilingan tadqiqotda aytilishicha, iqtisodiyotga keltirilayotgan zarar tamaki mahsulotlariga joriy qilingan aksiz daromadidan bir necha barobarga ko'proqdir. Masalan, 2013-14 yilda tamaki aksizidan jahon davlatlari 269 milliard dollar daromad ko'rgan. O'zbekiston shirkatlari 2016 yilda meva sabzavot mahsulotlari eksportini o'tgan yilga nisbatan 38% ko'paytirdi. Xabarlarda aytilishicha, eksport qilingan mahsulotlar orasida antiqa va qiziqarli bo'lganlari ham bor, jumladan O'zbekistondan Italiya va Ispaniyaga Caparis spinosa tikanagining g'oralari ham eksport qilinmoqda. Caparis spinosa tikanagi g'oralarini xomligida yeb bo'lmaydi, ularni sirka va tuzda pishirib konserva qilinadi. Tikanak g'oralarini Italiya va Ispaniyada garnir yoki taomga ta'm beruvchi vosita sifatida ishlatishadi. So'nggi soat xabarlari edi, xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Dasturimizda Andijonda 100 odamga ish bergan muzqaymoqchi tadbirkor Rafiqjon Isroilov soliqchilar xona vayron qilmoqchi deb arz qildi.
Chunki 6 oydan beri shotim yopilgan, hammasi odam 100% jarimaga qaratib qo'ygan.
Surxondaryoda esa qo'riq yerda bog' o'stirgan bog'bon yerini tuman hokimligi tortib olishga urinmoqda deb arz qildi.
Bozorchilik qo'yonchilik fermer xo'jaligiga qilaman deb niyat qilganim esa bular hujjatlashtirib bermadi.
Rossiyaga kirish taqiqlangan o'zbekistonlik 42 yoshli ayol yosh bolasi bilan Qozog'iston sarson bo'lmoqda.
Uyim yo'q, hech kimim yo'q, hech kimim yo'q, qo'rqib o'tiraman men deyapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Prezident Mirziyoyev ikkita ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshiga ko'tarmoqchi, Andijonda esa soliqchilar 100 odamga ish bergan tadbirkorni xonavayron qilmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Muvaqqat prezidentlikka kelishi bilan tadbirkorlikni quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi ekanini ta'kidlab kelayotgan Shavkat Mirziyoyev 7 yanvar kuni:
"Shaxsan men ikkitagina ish o'rni yaratgan tadbirkorni men boshimga ko'tarishga tayyorman",
deya bayonot berdi. Ikkinchi prezident ham tadbirkor o'z himoyasida ekanini ta'kidlayotgan ayni kezda 11 yanvar kuni Andijon soliqchilari 100 yaqin odamni ish bilan ta'minlab kelgan Magnit savdo ishonch mas'uliyati cheklangan jamiyati mol-mulkini sud orqali tortib olib, shirkatni kasod qilishga hozirlanmoqda. 11 yanvar kuni soat 14 da Andijon viloyat xo'jalik sudi Andijon soliq boshqarmasining Magnit savdo ishonch shirkatini soliq va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha 1,952,065,568 tiyin soliq qarzini undirish uchun mol-mulkka qaratilgan da'vo arizasini ko'rib chiqib, hukm tayinlaydi. 3 yanvar kuni 49 yashar tadbirkor YouTube portali orqali prezident Shavkat Mirziyoyevga bevosita video murojaat qildi. Hikoyadan anglashilishicha, 2015 yil mustaqillik bayrami arafasida viloyat soliq boshqarmasi kutilmaganda tekshiruv boshlaydi. 4 oy davom etgan bu tekshiruvlar natijasida soliqchilar soliq faoliyatida qator kamchilik va kamomat topib, shirkatni 806 million so'mlik soliq zarari yetkazganga chiqaradi.
Men to'plangan mablag'larimni, dividend pullarimni, 4 ta avtomobil borida ularni sotdim. Qo'lga nima kirgan bo'lsa 806 milliondan naqd pulda bir oy ichida to'ladim. Zarar qoplandi. Hisob raqamimdan yana 117 milliondan penya qilib hisobladim. Yaqin 1 milliardni bir oy ichida to'lab bo'ldim. Undan keyin yana orqadan 1-2 oy o'tgandan keyin endi menga 20% sanksion jarima qo'llashdi. 3 milliard 200 milliondan oshiq jarima qo'llandi. 6 oydan beri hisob raqamim yopilgan. Men davlatdan 1 so'm pul olib, yo kredit pulni olib yetkazganim yo'q. Davlatdan 1 so'm pulni olganim yo'q. Yaqin har oyda 25 million soliq to'layman.
Deb hikoya qiladi Prezident Mirziyoyevga qilgan video murojaatida andijonlik tadbirkor. Ozodlik bilan suhbatda Rafiqjon Isroilov 11 yanvar kunga belgilangan mahkama arafasida bu murojaatning Prezident Mirziyoyev diqqatiga yetib borganini ko'rsatuvchi biror alomat yo'qligini aytadi.
Shavkat Mirziyoyev gaplaridan televizorda eshitib, men to'g'risi juda xursand bo'lib ketyapman-da. Ya'ni hali meni ishxonam yopilmasligiga bir umid bor-da. Menimcha sudgi muhtaram sudyalar ham bu narsalarni ko'rayotgandi. Ham o'ziga yarasha bizdan ko'ra grandlik odam xulosa chiqarsa kerak. Lekin hozircha men shu YouTube'da o'zim murojaatimda aytganda haligi sud raisi janob Saqib to'g'risi bir so'm olgani yo'q bizni.
Deydi Rafiqjon Isroilov.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
14 yil davomida suv chiqmaydigan qo'riq yerda bog' yaratgan Surxondaryolik Sobirjon Boltayev o'rikzor va uzumzorni hujjatlashtirishga rasmiylar to'siq bo'layotganidan ozodlikka arz qildi. Vaqtdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashaydigan 51 yashar Sobirjon Boltayev 2003 yilda Termiz tumaniga kelib, Uchko'l mavzesidagi qo'riq va bo'z yerda bog' yaratishga kirishgan. Ozodlik bilan suhbatda bog'bon bu ishning qanchalik qiyin kechganini hikoya qiladi.
Shu bog'ni qilishga qildimu aka yaxshi niyat bilan, lekin aka o'zimni o'zim qilvotgandi aka. Bozorchilik, qo'yonchilik, fermer xo'jaligi qilaman deb niyat qilganim esa bular hujjatlashtirib bermadi aka. Man hozir o'shandan buyon 3 hokim o'tdi aka. Man hozir hokim 3-chisi. Bu hokimdan oldingisi Baxtiyor Panjiyev degan hokim oldiga bordim, qabuliga kirdim. Gaplashib oson bo'ldi u odamdan. U odam lekin menga yomon gapirmadi. O'sha cho'ldagi joyingni bilaman deydi. U yerda bog' qilolmaysan.